NRK.
Hvorfor vil ikke Kristelig Folkeparti være med på å utrede aktiv dødshjelp i Norge? Har leder Killingås Ropstad berøringsangst for eget verdigrunnlag? Det spørsmålet stiller Human-Etisk Forbund, som vil ha utredning om saken i Norge. Skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen melder overgang, og det til Kina. Han skal trene regimets OL-lag sammen med kona. Dette bejubles av idretten, men Amnesty liker ikke leflingen med det kinesiske regimet. Det nytter ikke å skille idrett og politikk, mener de. Og det går mot omkamp rundt striden om hvem som skal ha kontrollen over Nordkapp-platået, til tross for at den saken ble politisk behandlet allerede før sommeren. Men nå har SV og Senterpartiet vunnet lokalvalg i kommunen og vil ha mer offentlig og mindre privat kontroll. God kveld og velkommen til Dagsnytt 18 torsdag. Jeg heter Espen Aas, og vi skal starte sendingen med å snakke om noe de fleste ikke lar være å ha en mening om. Kan man være kristen og likevel være for aktiv dødshjelp? Ja, dette dreier seg faktisk mer om et generasjonsskille enn noe annet, kunne vi lese at filosofen Ole Martin Moen skrev i gårsdagens utgave av avisen Vårt Land. Dette er del av en debatt rundt aktiv dødshjelp som har blusset opp igjen i sommer etter at Human-Etisk Forbund vedtok at de vil jobbe for en offentlig utredning i Norge. En utredning som Kristelig Folkeparti har avvist og kalt for uaktuell. Men Tom Hedalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, du svarer Ropstad i dagens utgave av VG og sier at han har berøringsangst overfor vitenskapen. Hva mener du med det?
Det vi er skuffet over i svaret fra statsråden er jo at vi ønsker å heve debatten bort fra, kan du si, disse enkeltilfellene som presenteres i media, og disse bastante holdningene enten for og imot. Vi ønsker en mer kunnskapsbasert debatt. Det er det som er ønsket vårt.
Men hvorfor trenger vi det?
Fordi, som vi sier, i dag er debatten i stor grad dominert av de som er bastant imot, eller disse enkeltilfellene som vi ser da, hvor noen ressurssterke har mulighet til å dra for eksempel til Schweiz og få denne tjenesten. Mm.
Ja, Kjell-Ingolf Ropstad, partileder for Kristelig Folkeparti. Trenger vi ikke en utredning og mer kunnskap om dette? Er dette en sak som er opp- og avgjort?
Ja, for meg så ser jeg ikke hvordan kunnskap vi trenger for å eventuelt endre syn. Jeg er sterkt imot aktiv dødshjelp, og er prinsipielt mot aktiv dødshjelp. Og for meg så er det jo grunnleggende, altså at, for det handler om synet på menneskeverd, menneskeliv. Og vi passerte nettopp verdensdagen for, som markerer selvmord, og vi jobber aktivt og bruker store ressurser for å hindre at mennesket tar selvmord. Så for meg er det noe fundamentalt galt i at den skal endre altså vilkår som gjør at helsevesenet, som hver eneste dag stiller opp for å redde liv, skal brukes aktivt for å ta liv. Og derfor så mener jeg at ja, det vi må, og jeg tror vi er helt enige om, det er jo hele tiden jobbe for at mennesker som har det vondt, som opplever store smerte i slutten av livet, skal få den verdigheten, den hjelpen de trenger nettopp til å lindre smertene. Men svaret, det er ikke aktiv dødshjelp, det er aktiv livshjelp.
Men kunne ikke en utredning nettopp kommet med en konklusjon?
Det kan godt være, men for meg så er det jo litt sånn som å høre på oljelobbyen, som ønsker bare kunnskap om Lofoten-Vesterålen i de sårbare områdene, og så vet den alltid at neste steg, det er at da kan vi åpne for det. Men vi har kunnskap. Vi kan se til andre land, kan se til Nederland, kan se til Belgia. I Nederland så var det i 2017 over 6000 mennesker som valgte aktiv dødshjelp, og hver gang jeg har diskutert aktiv dødshjelp, så er det noen få eksempler på noen som har det veldig vondt.
Men det er de Hedal vil bort fra?
Jo, men poenget er jo at du kan godt isolere det til å eventuelt reise noen bitte få mennesker, men det sklir ut, og det blir mange tusen, og grenser for hva som er et verdig liv, eller et liv verdt å leve, den skyves, og jeg mener at vi som samfunn skal si, det er verdt å leve. Vi skal gjøre det vi kan for at mennesket ikke til selvmord. Vi skal gjøre det vi kan for at mennesket synes at det er verdt å leve, og det skal i hvert fall ikke kjenne på den følelsen som mange gjør, nemlig å føle at det er til bryderi eller til bry for andre, og derfor velger å bruke aktiv dødshjelp, ikke nødvendigvis på grunn av smerte, men fordi de føler seg til bry.
Hedal.
Ja, og vi er ikke uenige i målet. Alle vil vi jo at alle skal leve gode og verdige liv så lenge som mulig. Det vi ønsker, og der er jeg grunnleggende uenig med statsråden, det er i at vi må få en mer faktabasert diskusjon. I dag er det for mye følelser. Jeg ser jo også statsråden sier å gi gift til de syke og de eldre er på en måte en litt sånn retorikk som ikke er verdig i denne debatten. Vi må komme litt opp fra den måten å argumentere på, og det tror vi at en offentlig utredning som oppsummerer også alle etiske dilemmaer som vi har i denne debatten. Men vi har også, som du peker på, i Nederland, Schweiz, USA, så er jo dette tillatt. Hvilke vurderinger har de gjort som gjorde at de landet på at dette burde være tillatt?
Ja, sånn er ikke denne diskusjonen, og det jeg leser er jo veldig tydelig at en til utgangspunkt i noen tilfeller der mennesker har veldig store smerter, og en ser for seg et liv som er forferdelig, og i de tilfellene må det være lov. Og så ser en nå, både i antall, at det er gått mye høyere opp. I Nederland så var det i 2017 altså over 6000 mennesker. 4,5% av dødsfallene var aktiv dødshjelp. Og Belgia viser jo ut at det er barn, altså det var en 9-åring i 2017 som fikk innvilget aktiv dødshjelp. Og en ting er fysiske smerte, og så er det psykiske smerte. Og derfor så mener jeg at det gjør noe med hele synet på hva et menneskeliv er for noe, og et liv som er verdt å leve. Og det som kanskje bekymrer mest, for det er jo også dette med å være til bry for andre, da. Og Oregon i undersøkelsen der viser jo at 40% av de som valgte aktiv dødshjelp begrunner det med at det var til bry for andre. Og det er ikke et samfunn som er
ganske. La meg bare trekke inn en tredje person, selv om debatten går sin gang her, og det er Andreas Wahl Blomqvist. Du er lege og tilhører det mindretallet i legestanden som da er positiv til aktiv dødshjelp. Hvordan har du falt ned på det?
Det koker vel ned til at pasienten burde få lov til å bestemme en viss grad selv, og så er det en uhyggelig realitet at det er ikke all lidelse som kan fjernes med lindrende behandling, og da er det en vanskelig konsekvens av det, at det noen ganger kan være bedre å få hjelp til å dø enn å vente til livet tar slutt på egen hånd.
Vi har jo da hatt flere ungdomspartier som har snakket om dette, men ingen av morpartiene, med unntak av Fremskrittspartiet, har villet diskutere dette. Du er selv en ung lege, Blomqvist. Handler det om en generasjonskløft for å bringe samtalen litt tilbake der i starten?
Ja, det er det mange som har tenkt. Jeg har ikke noe sånn sterke mening om det er et generasjonsskifte her, men min erfaring tilsier at det er det, at yngre leger er mer positive mot dødshjelp enn andre.
Men hva kan det komme av?
Det er også et veldig godt spørsmål som ikke har godt svar på. Det kan godt være at man har sett en bølge av mer sekularisering, og at folk legger mer vekt på individets frihet og rett til å bestemme selv enn tidligere.
Ja, Ropstad, handler det først og fremst om det for deg også, altså din religion?
Nei, på ingen måte, og derfor er jeg glad for at det er personer i styret og Human-Etisk Forbund som er tydelig imot, for dette er jo humanisme og synet på mennesket, men jeg reagerer jo på den tanken om at en må bestemme selv, for hvis det var en gang sånn at en kan bestemme selv, så er det jo en diskusjon, og jeg er mot uansett, men et av hovedpoengene er jo nettopp at en velger aktiv dødshjelp fordi en føler seg til bry for andre, og det, i utgangspunktet så kan det høres fint ut, men det fører til et press, og derfor så er jeg opptatt av å kommunisere veldig tydelig at ja, vi skal bli enda bedre på god behandling av mennesker som er i livets siste fase, men mennesker som har uutholdelig smerte i dag, de blir jo til siste lagt i søvn for å slippe smertene, men en trenger ikke å svare med aktiv dødshjelp for at de skal slippe det.
Bare slenge den ballen til Blomqvist da, som har da fulgt sitt kall om å utgangspunkt redde liv.
Ja, altså det første jeg vil si er at Ropstad fokuserer mye på smerte. Det er egentlig ikke smerte som er hovedproblematikken her. Lidelse forstås som et liksom bredere fenomen enn det. Det kan handle om pustevansker, slim i halsen man ikke får opp, tap av funksjon, sorg, tap av verdighet, slike ting. Jeg ser også at Ropstad nevner en undersøkelse gjort i Oregon der 40% oppgir at de var til bry for andre, og det synes jo å være urovekkende. Men dette her er en undersøkelse der de kunne krysse av på flere svar, og langt de fleste oppgir at det er tap av selvbestemmelse og kontroll som egentlig er hovedmotivasjon. Det er nærmere 90% som oppgir det, så det er heller det som skal trekkes fram her sånn.
Ropstad også Humanitets Forbund.
Men hovedpoenget her er jo uansett hvordan samfunn du skal ha, og jeg tenker at utgangspunktet vår er jo at vi skal ha et helsevesen som bruker alle sine ressurser for å hjelpe mennesker, sikre at livet blir best mulig å leve. Ikke at du skal si til disse legene, for heldigvis er jo det store flertallet av legene er jo uenige med Blomqvist Wahl, fordi dette er jo noen som må utføre, og det å pålegge de den oppgaven at de faktisk skal avslutte et liv, det er sterkt imot, og derfor mener vi har den kunnskapen vi trenger. Vi ønsker ikke en sånn utvikling i samfunnet. Det er nok å se til de landene der det har sklidd ut, og jeg mener det gjør noe med synet på menneskeverdet.
I Nederland så var det drøyt 6,500 pasienter som mottok dødshjelp i 2017, Hedalen. Det er et høyt tall. Eller?
Ja, nå bor det jo relativt mange her også, da. Men vi kan alltid diskutere om det er et for høyt tall eller et for lavt tall. Det som Human-Etisk Forbund, vi har ikke tatt standpunkt i denne saken. Vi har latt det være opp til det enkelte medlem å gjøre det. Det vi ønsker er å ha en mer faktabasert og opplyst debatt. Blant annet basert på de erfaringene man har gjort seg i Nederland, i Schweiz, i USA. Og hvorfor skal man ikke tørre å ta den debatten? Det er litt sånn, det er en litt sånn, det er en mistillit til en opplyst debatt. Jeg personlig mangler mye kunnskap om akkurat dette.
Som for eksempel?
Nei, altså det er jo vanskelig å si hvilken kunnskap man mangler, men vi ønsker å samle den kunnskapen og de erfaringene man har fra disse landene som man som har tillatt da, dødshjelp, og så får man se hvilke etiske vurderinger må man gjøre. Dette er en debatt vi har i det norske samfunnet, og den blir på mange måter forsøkt lagt
litt. Jeg har veldig lyst til å støtte Hedalen i det han sier der, sånn, fordi debatten nå, sånn som mange av oss prater om den, snakker om dødshjelp som ett fenomen. Det er en utredning garantert vil finne ut av, som det også gjorde i Sverige, var at Belgia, Nederland og Luxemburg, de har en modell som heter Benelux-modellen, man pleier å kalle den det i hvert fall, som har sine konsekvenser, og så har du Oregon-modellen som har sine konsekvenser, og så har Kanada som er en blanding av de, så vi ser at forskjellige modeller har forskjellige konsekvenser, og Ropstad kunne jo vært åpen for å kanskje se hvordan kunne det blitt gjort, men hvis han er prinsipielt imot det uansett, så skjønner jeg hvorfor han er imot en utredning.
Ropstad, siden han er en mot to her, skal få lov til å svare på det som siste.
Jeg er jo prinsipielt imot fordi at jeg mener menneske alt menneskeliv har verdi, og det å ha et samfunn som faktisk støtter opp om det, og som gjør det vi kan i det ytterste for å gi det et verdig liv, det er det jeg ønsker. Ikke et samfunn som sier at ok, så hvis du vil avslutte, så skal vi til meg hjelpe deg med å gjøre det. Det mener jeg, det gjør noe med menneskeverd, det gjør noe med synet på svakhet, og i verste fall så gjør det noe med synet på døden, og derfor så tenker jeg at dette trenger vi ikke mer kunnskap opp, vi har det vi trenger, og vi har erfaring fra andre land som ikke er positive, og derfor så bør vi bare avslutte debatten og si at dette vil vi ikke ha i Norge.
Vi har sluttet i hvert fall denne debatten, men jeg er helt sikker på at den vil fortsette videre. Takk skal dere ha alle tre. Kjell Ingolf Ropstad, partileder i Kristelig Folkeparti, Tom Hedalen, styreleder i Human-Etisk Forbund, og med oss på linje Andreas Wahl Blomqvist, som er lege.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Vi har mange ganger diskutert eksport til Kina i Dagsnytt 18, men aldri, tror jeg, trener eksport. Dagens desidert største nyhet på sportsfronten er nemlig at et av våre største idrettsikoner, Ole Einar Bjørndalen, blir trener for det kinesiske OL-laget i skiskyting, noe pressen tidvis i dag har omtalt som et lite Kina-sjokk. Bjørndalen og kona Darja har signert kontrakt frem til OL i Beijing i 2022, og Bjørndalen blir der hovedtrener med ansvar for både kvinnen og mennes lag, mens kona får da ansvar for kvinnelaget. Reaksjonen på nyheten har naturlig nok vært mange, men Ole Einar Bjørndalen, du er med oss selv, nybakt trener altså. Var det en vanskelig avgjørelse?
Det var en krevende avgjørelse. Det var, det tok lang tid, og jeg er jo litt grann av grunnen, da, så jeg måtte jo, det var liksom ikke bare et møte og så si ja takk til en trenerjobb, så jeg har vært med i Kina over en måneds tid og sjekket talenter og utøvere og prøvde å finne noen gode talenter som man kan jobbe knallhardt med frem til OL.
Hvorfor er Kina en spennende arbeidsgiver de neste årene?
Det er, de er jo litt langt unna for øyeblikket, men så gror det ganske bra på noen talenter der. De satser veldig hardt og satte veldig mye trenerkapasitet og ressurser til å bygge på et team. Og de mangler en del kunnskap, og da ble vi bespurt fra veldig mange hold. Jeg har sikkert blitt tilbudt sikkert en 6-7-8 forskjellige typer jobber for det kinesiske laget, men det var ikke alle jeg var like interessert i, så jeg måtte liksom ja, gå grundig til verks og gjennomføre alle mulige tester og sånt for å vite at det løper og alle var motivert for det. Og nå føler jeg at dette var riktig valg, og da er jeg også veldig motivert, så dette er et 2,5 års prosjekt som vi gleder oss til. Mm.
Du er jo først og fremst idrettsøver, men Kina er jo også et omstritt land politisk. Spilte det inn i avgjørelsen din?
Jeg prøver å holde det litt utenfor. Altså, idrett mot Kina har på en måte vært ganske godt etablert i Norge. Idrettsforbundet og Olympisk kommitté og ja, IOC er veldig sterkt knyttet opp mot både OL, men også hvordan de satser nå fram til OL via de forskjellige plassene i Norge med Lillehammer, Trysil, Meråker. Altså, det blir satset veldig mye, altså veldig hardt, både på bredden og på toppen, og det tilfaller mye ressurser til Norge og veldig mye hjelp vi får også fra Norge for at kineserne skal prøve å få framgang fram mot OL. Så det er jo noen talenter der som jeg håper kan overraske om 2,5 år, så jeg gleder meg til det.
Takk skal du ha, Ole Einar Bjørndalen, rett ut av treningsrommet og til Dagsnytt 18. Anne Rustbergaard Varden, du er generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, og dette kaller dere en gladmelding. Hvorfor er det positivt for skiskytting som idrett at vi eksporterer et av våre store ikoner til Kina?
Nei, vi er jo positive, for vi tror jo at det vil bidra til å styrke idretten vår ytterligere internasjonalt. Skiskyting er jo en veldig stor idrett internasjonalt, nettopp fordi at det er flere nasjoner som hevder seg. Bare på VM i Østersund så var det 10 ulike nasjoner på pallen. Det er positivt for idretten. Og vi håper jo også at Kina kan hevde seg på hjemmebane i 22.
Men hvorfor vil vi ikke ha Bjørndalen her?
Det er vel ikke noe spørsmål om ikke vi vil ha han her. Nå er det sånn at vi har ingen ledige posisjoner på trenersiden. Alle går på kontrakter ut OL. Så det er noe med timing fra begge sider. Så.
Og Bjørndalen nevnte altså dette samarbeidet som ligger mellom Norge og Kina når det gjelder da en del nordiske grener. Hvor mye vekt legger dere på dette samarbeidet med Kina?
Vi er også med i det samarbeidet. Vi skal dele erfaringer på trenersiden, men også i forhold til kosthold, ernæring, fysio- og helsebiten, som er kjempeviktig. Og det er det jeg tenker er litt positivt, og derfor vi mener at dette også er en gladnyhet, fordi at vi har faktisk muligheten til å få være med og presentere de norske idrettsverdiene våre, som vi ønsker å dele med resten av verden.
Mm. Jon Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty Norge. Du har ikke vært like begeistret over denne nyheten i dag, og er mer skeptisk. Hvorfor det?
Ja, altså, Amnesty International har selvfølgelig ikke en spesiell formening om hvilken jobb Ole Einar Bjørndalen skal ta, men vi må se det i en litt større sammenheng. Og først har jeg lyst til å liksom si litt, hva er dette Kina vi snakker om, eller i hvert fall hva er deler av dette Kina vi snakker om? Vi snakker om et land som har internert 1 million pluss mennesker på grunn av sin religion og etnisitet. Vi snakker om et land som i en annen lignende sammenheng i Tibet har undertrykket 100 000 millioner av tibetere over mange, mange år, som har, ingen vet hvor mange tusen falungonger, en slags religiøs filosofisk bevegelse, og fengsler dem bare på grunn av det, som henretter flere mennesker enn alle andre land i verden til sammen. Og det eneste jeg liksom reagerer litt på i det Bjørndalen sier, først og fremst, det er at han, som jeg mener idretten gjør, skiller idrett og politikk. Og slik tenker man ikke i Kina, slik tenker man ikke i Qatar, slik tenker man ikke i disse statene som i tiltagende grad autoritære stater ønsker disse store mesterskapene, delvis for å ha en slags sånn brød- og sirkuseffekt hjemme, holde befolkningen, bygge nasjonalfølelse, glede og så videre, som de selvfølgelig fortjener kinesere like mye som nordmenn, og for å hvitvaske imaget sitt ut i verden. Så dette er i mange sammenhenger så er idretten en veldig bevisst del av autoritære staters politikk for å gjøre seg, flåste sagt, lekkere, både overfor egen befolkning og overfor verden.
Så Bjørndalen kan bli brukt
Ja, altså jeg, men jeg tenker at Bjørndalen må være litt bevisst på hvilke sammenhenger han går inn i og bruker, for han kan veldig lett bli brukt som en brikke i et storpolitisk propagandaspill. Og som sagt nok en gang, Bjørndalen måtte lykke til med jobben, ja. men tenk på dette også, og ikke skap dette skillet at jeg driver med idrett, og så får noen andre driver med politikk, for slik tenker ikke kineserne, og heller ikke veldig, veldig mange andre stater.
Bjørndalen er en rask mann, både i skisporet og faktisk også ut fra vår lille mikspult, så han har brutt linjen til oss, men vi har med oss Gerhard Heiberg, tidligere medlem av IOC, den internasjonale olympiske komité, og du har hatt tett kontakt med Bjørndalen om denne saken. Hva svarer du til Egnes?
Ja, jeg svarer at jeg var den som forhandlet frem denne avtalen mellom Norge og Kina, og det gjorde jeg med den kinesiske olympiske president. Han er samtidig sportsstatsråd i Kina. Vi lagde dette. Jeg føler at dette er fornuftig. I idretten internasjonalt snakker vi om å bidra til å bygge en bedre verden gjennom idrett. Jeg ser at her har vi en mulighet til å påvirke det som foregår med våre verdier og våre idealer. Og vi har nå over 100 kinesere som skal prøve å kvalifisere seg og få medaljer i 2022 i Norge og frem og tilbake. Så jeg føler at dette er et skritt i riktig retning.
Så du deler ikke bekymringen til Egnes?
Kommunikasjon mellom våre to land.
Du deler ikke bekymringen til Amnesty?
Jo, jeg kjenner bekymringen. Jeg føler at det har vi diskutert. Det diskuterte jeg med idrettsstatsråden, som også ser dette med en vestlig nasjon, men jeg ser ikke at vi gjør noe galt her i det hele tatt. Tvert imot så føler jeg at gjennom idrett så skal vi bygge broer og få til et samarbeid, og det føler jeg at vi gjør. Og det her er ikke bare snakk om ski og skiskyting, men det er også snakk om håndball, det er snakk om andre veien med for eksempel bordtennis. Så dette er en måte og vi kan fremme våre verdier på gjennom disse som skal være trenere og ledere for kineserne frem til 2022.
Egnes.
Ja, jeg har bare lyst til en veldig kjapp kommentar her, Berg, for at vi diskuterte dette mye før OL i Beijing i 2008, og da sa du mye av det samme, at dette skal liksom bidra til forbedring, og siden da har det blitt verre i Kina når det gjelder menneskerettighetssituasjonen. Så liksom bevisene for at den idrettslige forbrødringen skal føre til en forbedring, for eksempel for 1 million uigurer som sitter internert i Kina, det finnes ikke. Sånn at og som noen gang, vi må på en måte, det jeg mener først og fremst da, det er at idretten og de store, tunge organisasjonene i idretten er nødt til å tenke nøye gjennom hvilken sammenheng de går inn i, og hvordan de spiller på lag med tunge, autoritære stater. Og hva gjør de for å forsøke å gjerne utbre skiskyting, men samtidig forhindre at det i hvert fall er nærmest direkte med i å renvaske stater som bryter menneskerettighetene på det groveste.
Mm. Heiberg?
Ja, jeg følger ikke dette resonemanget. Jeg føler at OL i 2008 åpnet Kina langt mer for utlendinger. Kinesere fikk mulighet til å reise ut, studere ute, se andre nasjoner, at idretten var med til å bidra til en langt bedre dialog. Jeg har selv bidratt til at Kina skulle få vinter-OL 2022, og føler at det er et skritt i riktig retning videre. Så jeg ser sammenhengen det politiske og idrett, og at vi er med på å påvirke positivt her, selv om jeg er enig med at når vår venn Ole Einar sier at man skal skille disse to, vår oppgave i IOC har vært nettopp å få bygge disse verdiene som vi har, og det mener jeg at kineserne er opptatt av å se og lære, og sånn sett har vi brakt inn også idrettshøyskolen, som også kan bidra positivt her i samarbeidet mellom våre to nasjoner.
Okay.
Så dette er et lite skritt i riktig retning.
Leif Welhaven, sportskommentator i VG, vil du si at dette er gode nyheter i dag?
Jeg synes bildet er sammensatt, men jeg synes Og jeg synes det er flere akser det er mulig å problematisere dette langs. Nå har Egenes og Eiberg vært inne på en av dem. En annen problemstilling for meg er altså knyttet opp til den, hvor reelt er interessen for skiskytting og tidligere også for langrenn faktisk i Kina. Handler dette om å bygge opp noe langsiktig fordi de ønsker disse idrettene vel? Eller handler det om å bruke profilerte nordmenn som et verktøy for å sette seg selv i stand til å skinne på den store scenen akkurat der og da? I olympisk sammenheng så er det et veldig kjent begrep som heter hvite elefanter, som handler om altså hva som er igjen når sirkuset har forlatt byen. Og der altså den, er det bøttevis av, nitriste eksempler på hva som er tilbake. Og jeg lurer veldig på hvor mange skiskytter og langrennsløpere har du i Kina i 2026, 2032 og i 2040. Og hvis det viser seg at dette faktisk bare er å hente inn norsk hjelp for å hevde sitt eget ego og bli altså en del av en eneste stor PR-jippo i et diktatur, så er vi på ville veier. Men også det er det siste ting, det er problematisk at norsk idrett, som alltid har satt i gang dette her uten en ordentlig kritisk debatt internt. Jeg tror ikke jeg har hørt den eneste motstemme innad i idrettene. Og skal man gjøre det, så må man i hvert fall ha en opplyst debatt hvor motargumentene kommer fram før du går idrettslig til sengs med Kina på denne måten.
Du hører med generalsekretæren i Norges Skiskytterforbund, da. Jeg bare hør på Varden først.
Ja. Nei, altså jeg tenker at de hadde jo inngått et samarbeid med noen uansett, og nå er det inngått et samarbeid med Norge. Jeg tenker at nå med Ole i den rollen han har også, så er det en gyllen mulighet for oss å påvirke nettopp det jeg sa i stad, med verdiene og holdningene som vi har i idretten vår i Norge.
Men han er først og fremst en trener.
Ja, men det handler ikke bare om mengdetrening. Det å bli en god utøver handler om så mye mer. Det handler om kosthold, det handler om hvile, restitusjon, ha et godt helseapparat, hele, alt rundt. Så vi er verdens beste skiskyttere i dag, fordi at vi har god erfaring. Vi har laget en utviklingstrapp som er beste veien fra du begynner med skiskytting, bredden, til du blir en toppidrettsutøver.
Så svaret ditt på Welhavens utfordring er ja, han kan etablere skiskytting på alvor, ja. Også etter OL.
Det er intensjonen, tror jeg, fra alle parter, og det håper jeg virkelig.
Altså, vi skal ikke lenger tilbake enn altså, til forrige vinter-OL. Jeg var der selv, altså, i Pyeongchang, hvor du hadde altså, en opplevelse av langrenn og skiskyting på en kunstfrossen golfbane med knapt lokalt publikum over hodet, som var en altså, gjennomstusselig opplevelse hva gjaldt atmosfære, for du manglet tradisjoner, du hadde ikke kultur, du hadde ikke interesse. Spørsmålet skal altså, den kinesiske stat tvinge den kinesiske befolkningen til å plutselig synes at langrenn og skiskyting er kjempegøy. Altså, hva skal til for at dette blir altså en genuin interesse for disse idrettsgrenene i Kina? Ja, det er jo hyggelig hvis jeg tar feil, men jeg synes jeg aner en risiko lang vei for at man blir en litt sånn nyttig idiot og en naiv brikke for et kortvarig kinesisk egoboost.
Nyttige idioter, Heiberg?
Nei, her er det uttalt fra landets president, som er en sportsidiot. Det er hans store hobby, at det som er målet her er ikke 2022 i Beijing. Det er å få 300 millioner kinesere som har mulighet til å bruke vinteren også til å drive idrett, som de i dag ikke gjør. Og at Norge må se litt lenger enn bare til 2022. Vi må hjelpe dem til å bruke vinteren. Altså 300 millioner kinesere har en mulighet. Nå bygges det ut en rekke anlegg over hele Kina for nettopp å forberede tiden etter 2022. Så dette er ikke sammenlignbart med det som skjedde i Pyeongchang i 2018.
Okay.
Her kommer man til å se en helt annen utbygging, og at kinesere får fantastiske muligheter til å drive vinteridrett, hvilket de ikke har hatt noe særlig igjen for så langt.
Jeg vil bringe den sjette person til den ganske omfattende diskusjonen vår, og det er deg, Henning Kristoffersen, antropolog og Kina kjenner. Ikke bare å ha alle riktige lyder der, merk det. Og har skrevet da flere bøker om nettopp Kina. Altså, og Bjørndalen er jo heller ikke den første norske treneren som har avtalt med Kina.
Nei, det er han absolutt ikke. Det blir litt mer styr rundt det selvfølgelig når det er Bjørndalen vi snakker om, men det er flere andre eksempler. Det er en som heter Christian Bjune Sveen, har trenet et landslag siden 2017. De er er en 30 utøvere. De er i Norge hver vinter. På Meråker så har du et annet initiativ der de tilknyttet den videregående skolen. Det er mange ting som skjer. Og jeg følger Egnes på at vi kan ikke påvirke Kina. Kina går i en autoritær retning. Det har det gjort siden den sittende presidenten Xi Jinping tok over for 6 år siden. Det er det ikke noe tvil om. Så hvis Kina skal endres, så må de endres fra innsiden. Det er kineserne som må endre Kina. Men bare la meg fortsette. Og da synes jeg at det skal ikke undervurdere folk til folk heller, fordi at når du har 30 eller om det er 100 eller noen 100 som faktisk er her, bor i vertsfamilier, blir kjent med nordmenn, lærer om norske verdier, altså kinesere, unge kinesere som gjør det, så er det klart at hvis vi mener at vi har noe i Norge, noen norske verdier som har noe for seg, så må jo de formidles til andre på en eller annen måte. Og selv om vi her blir sirkushester i et jippo i Kina, så er det ikke sånn, da, dette skjer også. Og jeg vil bare liksom ta med den dimensjonen at det skal ikke undervurderes.
Men hvorfor bruker kinesiske myndigheter da kanskje nordiske grener eventuelt som et politisk virkemiddel?
Altså det tror jeg at stater som Kina, ettpartistater, at de bruker OL som brød og sirkus, det er ikke noe ukjent fenomen. Det skjer i...
Ikke bare Kina som har gjort
det? Nei, det har skjedd historisk sett veldig mange steder, og det kommer fortsatt til å skje. Men dermed, hvis vi skal følge den linjen som går på at Bjørndalen for eksempel ikke skal bli trener, eller at vi ikke skal utveksle erfaringer innenfor idrett, da kan vi jo begynne å se på næringslivet, da kan vi se på samarbeid innenfor forskning og utvikling, kultur, utdanning, alt det vi gjør med Kina. Og det er klart at det er vanskelig å gå ned den veien. Så jeg tenker at norske utøvere og trenere, de kan stå støtt i å dra til Kina og jobbe med kinesere i idrettssamarbeid.
Det vil jo være vanskelig å få vel av, nei, ikke få vel av, for det er vel av en skal spørre, men Bjørndalen og si nei til dette også, vel av en.
Altså, jeg har ikke noen problemer med å forstå at dette er en spennende jobb for han og kona rent sportslig. Jeg har heller ikke sagt kategorisk at han skulle si nei til det. Det jeg reagerer kanskje mest på er liksom den der totale fraværet av kritiske røster internt i idrettsbevegelsen, hvor det er bare en automatisk halleluja-reaksjon. Jeg synes i hvert fall vi bør ha en kritisk debatt rundt det, så kan vi ha ulike oppfatninger om akkurat hvor grensen bør gå, og det er ikke noe ingen fasit på.
Ja, Egnes kort.
Jeg har bare lyst til å si at vi er selvfølgelig ikke imot at folk skal møtes, at kinesere skal bo i vertsfamilier i Norge og slike ting, men det handler noe om å gå inn i dette store politiske spillet rundt disse store mesterskapene. Og ikke sant, det er jo for så vidt ganske illustrerende at vi har hatt trenere der lenge, men så kommer liksom den store, altså superstjernen vår inn, og det gjør noe spesielt. Og da er det vel av en formulert utrolig bra, og det skjer helt uten tilsynelatende at det reflekteres i idretten om skal Norges skiforbund, Norges olympiske komité, Norges skiskytterforbund osv. Er dette den rette veien å gå vis-à-vis en så brutalt på mange måter, stat som det Kina er, eller kan vi gjøre dette på andre måter? Kan vi få alle disse kineserne hit uten nødvendigvis å gå så tungt inn som det vi gjør nå? Og det er ganske sånn symptomatisk, og Henning her, vi har litt det forholdet til Kina nå, at det er som om det faktum at de bryter menneskerettighetene så grovt som det de gjør nå, og det har gått i feil retning, det reflekterer vi ikke over. Hvis vi kan tjene penger eller få politisk innflytelse via Kina, nå mangler Kina noen andre venner, USA er sure på dem, EU er sure på dem, og så liksom bare går vi, oi, 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 og så går vi blindt inn, og det er kanskje det mest...
Men jeg er ikke enig i det, for jeg synes jo dette er jo et beste eksempel. Det reflekteres jo over hele tiden. Det er debatter non-stop når det gjelder Kina rundt om vi skal være der, på hvilken måte vi skal være der. Skal vi ha en frihandelsavtale i Kina? På hvilken måte skal vi engasjere oss? Og dette her vil jo uten tvil føre til, det er jo allerede startet, en debatt om Kina. Og det er jo kjempeviktig. Og så synes ikke jeg at vi kan forlange alle idrettsutøvere og trenere at de skal være aktivister og aktive i forhold til Kina. De må gjerne være det. Det er et personlig valg, men den debatten, dette bidrar jo bare til at den debatten kommer. Den er jo her allerede.
Mm. Herberg, til slutt.
Nei, jeg hører hva som blir sagt. Jeg føler at vi gjør noe helt riktig, og jeg gleder meg til å se utviklingen, og håper at Kina kan bli nest best i 2022, Og da jeg sa det til kinesiske ledere, så tenkte de litt, så begynte de å le. Og svaret var selvfølgelig at Norge skal bli nummer én, og det var mitt svar. Så jeg tror at det vennskapelige som skjer her kan bringe oss langt vei til en bedre dialog med kineserne i årene som kommer. Mm.
Skiskytting, en idrettsgren som kan treffe oss på flere punkter. Takk skal dere ha hele balletten som var med her. Først Olein Bjørndalen på telefon, som altså er ny trener for skiskyttelandslaget til Kina. Anne Rustberggaard Varden, generalsekretær i Norges skiskytteforbund. Leif Welhaven, sportskommentator i VG. Jon Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty Norge. Henning Kristoffersen, antropolog og Kina-kjenner. Og til slutt her hørte vi også Gerhard Heiberg, tidligere medlem av IOC. Vi skal holde oss utenriks. Jeg skal bare minne om en krangel som gikk ganske heftig i våres, også her i Dagsnytt 18, om hvem som skulle kunne tjene penger på Nordkapp-platået, om det skulle være en privat hotellkjede eller kommunen. Det ble avgjort av politikerne at en hotellkjede skulle få inntektene fra Nordkapp-platået, men nå etter valget er det et nytt politisk flertall i nord, og denne striden blusser opp igjen, og vi skal ta debattene senere i Dagsnytt 18. Men vi skal fortsatt snakke om stor politikk, for en av NATOs verste hodepinner kan nettopp ha blitt enda litt vondere. For nå snuser NATO-medlemmer Tyrkia på russiske fly, jagerfly, sådan, etter at landet ikke klarte å bli enige med amerikanerne om å kjøpe deres fly. Og dette er da siste foreløpig kapittel i en konflikt som har pågått siden Tyrkia i fjor kjøpte luftvernsystemet S-400 fra russerne, raketter som kan skyte ned fly. Og forholdet til resten av NATO, det kan bli ytterligere svekket det, dersom Tyrkia nå gjør alvor om å kjøpe russiske jagerfly. Ja, det uttalte du i Aftenposten i dag, Pål Sigurd Hilde, førsteamanuensis på Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole. Hvordan da?
Akkurat knyttet til flyene så er det foreløpig bare et rykte, men det vil jo gjøre det vanskeligere for Tyrkia å samarbeide med andre NATO-land, fordi som med dette luftvernsystemet så vil ikke andre NATO-land ha russisk utstyr nært sitt eget. Knyttet blant annet bekymring, altså muligheten Russland kan drive etterretning på vestlige systemer gjennom disse.
Så NATO-land kan ikke kjøpe hvilke fly de vil?
I alle fall ikke så enkelt å kjøpe russiske. Å kjøpe NATO-fly er greit, altså lagd i NATO-land, eventuelt i andre land som ikke har et vanskelig forhold til et NATO, det går, men russiske blir litt vanskelig.
Men nettopp Tyrkia har jo over lengre tid hatt et litt problematisk forhold til NATO, og for så vidt også EU, av helt forskjellige årsaker, men hvis vi tar den militære delen, altså hvor ligger kimen til problemet?
Det er flere mange lag. Ja, og den tyrkiske striden med NATO har vært en, men det har vært særlig en strid de har hatt med USA. For NATOs del så er det grunnleggende dette med demokratiets kår i Tyrkia og utviklingen, særlig etter kuppet i 2016, hvor jo president Erdogan har ført en veldig autoritær linje.
Som NATO-land ikke skal.
Nei, og det er liksom fordi demokrati og demokratiske verdier står sentralt i NATO, og som en sånn, kan vi kalle det en digresjon historisk, var jo at Norge var jo imot at Tyrkia og Hellas skulle få lov til å komme inn i NATO i 1952, nettopp på grunn av, altså, eller delvis da, på grunn av demokratiets vanglende kår eller med historie i disse landene. Men så godtok Norge det av strategiske grunner at de skulle komme inn.
Ja, strategiske grunner er jo også en annen ting som gjør Tyrkia veldig, veldig viktig for NATO, og det er kanskje det president Erdogan også vet.
Ja, han vet det, og det, for det første så finnes det ingen metode å kaste noen land ut av NATO. Man kan melde seg ut, man kan ikke bli kastet ut, men Tyrkia er viktig for NATO, det er et veldig stort land, og det ligger veldig, altså geografisk veldig viktig plassert. For NATOs del akkurat i disse dager så er nok den tyrkiske kysten mot Svartehavet og betydningen Tyrkia har for utviklingen i Svartehavet det viktigste. For USAs del og USAs og dets på å si, koalisjonspartnere og deres ambisjoner i Midtøsten så er Tyrkia en veldig viktig baseområde.
Bare helt til slutt, hvis dette skulle stemme da, at det kan foreligge en slags intensjonsavtale om kjøp av russiske jagerfly. Hva vil russerne få ut av dette?
Ja, russerne vil jo for det første tjene penger på å selge flyene, men jeg vil jo tro at i hvert fall en del av motivasjonen i Russland er at man skaper splid i NATO og fører til mer krangel mellom NATO-land. Og det ganger jo ikke samarbeid i NATO at Tyrkia gjør slike ting.
Nei, dette har også vår generalsekretær Jens Stoltenberg sagt, at alle kan forstå at dette ikke er bra. Takk skal du ha, Pål Sigurd Hilde, førsteamanuensis på Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole. Da skal vi bevege oss over til, skal vi kalle den en liten gjenganger her i Dagsnytt 18, i hvert fall i den offentlige debatten, for nå er det 3 år siden fraværsgrensen ble innført i videregående skole, og det ikke uten støy. Og den betød jo altså at elever med 10% udokumentert fravær i et fag ikke skulle få karakter. Etter innføringen så har fraværet blitt redusert med 20% blant elevene. Men, Alida Dirange D'Agostino, du er leder for Elevorganisasjonen, og dere mener likevel at denne fraværsgrensen ikke virker. Hvordan kan du mene det etter det tallet?
Jo, nå er jo tallene inne, og det vi ser er at fraværsgrensen gjør sannsynligheten for å falle fra større enn da den ikke fantes. Vi vet også at over halvparten av de som får IV, altså stryk i fag, får det på grunn av fraværsgrensen. Mm.
Ikke vurdert, mine damer og herrer, IV. Ja.
Og så var jo hele poenget med fraværsgrensen å få ned fravær, men også å forhindre frafall. Og når vi vet om elever som faller fra på grunn av fraværsgrensen, så vet vi at den fungerer mot sin hensyn.
Mm. Så du ble ikke imponert over at fravær var blitt redusert med 20%? Altså?
Nei, for Høyre har jo snakket mye om at fravær har blitt redusert med 40% og alt mulig, men det vi ser er jo at det i realiteten bare betyr at medianfravær har gått fra 5 til 3 dager, som betyr at de elevene som uansett var mye på skolen fra før av, er 2 dager ekstra på skolen i året, og det er jo piss i havet.
Mm-hmm. Ja, vil ikke bruke de ordene, men statssekretær i Kunnskapsdepartementet Tom Erlend Skaug fra Høyre, hensikten var jo å hindre frafall. Men blir det litt som om man står med bena i kaldt vann og hodet i ovnen, så har man det gjennomsnittlig bra? Er det sånn vi leser tallene?
Vi leser tallene sånn at fraværsgrensen virker. Etter at den ble innført, så har jo fraværet gått dramatisk ned, og det har holdt seg lavt. Det viser også de siste tallene. Dagsfraværet har gått ned med 40%. Og det betyr jo at elevene er mer til stede på skolen, at de er mer til stede i undervisningen, og det gjør at det blir lettere også å fange opp de elevene som har fare for å falle ut, som sliter av ulike grunner. Mm. Og det er jo ikke sånn at fraværsgrensen i seg selv løser alle utfordringene knyttet til de elevene som har utfordringer, men det gjør det lettere å nå de.
Men er du enig med D'Agostino?
Nei, jeg er enig i at fraværsgrensen virker, og den har kommet for å bli. Men vi er nødt til å gjøre mer enn det, for at vi skal klare å få flere til å gjennomføre videregående skole. Men nå viser jo også tallene at faktisk flere gjennomfører videregående skole. Fullføringstallene er høyere enn de har vært noen gang. Men vi har jo høyere ambisjoner enn som så. Vi vil at enda flere skal fullføre, og da må vi ha bedre tidlig innsats. Vi må gjøre mer i de overgangene mellom for eksempel ungdomsskole og videregående skole. Vi må ha enda høyere kvalitet på lærerne.
Mm. Er ikke det en bedre løsning enn å fjerne fraværsgrensen?
Jeg tror det er veldig viktig at vi ser på forskjellen mellom fullføring og sluttet statistikken her. Fordi ja, det er flere som fullfører, det har de gjort veldig lenge, også før fraværsgrensen ble innført. Og så har vi jo de, når dere sier at det er færre som slutter, så må jo man også tenke på de elevene som ikke kommer inn på det neste trinnet, elever som får ikke vurdert, altså IV, og som ikke kommer inn på det neste trinnet. Og så det at du sier at det skal andre tiltak til dette, kommer først etter at dere sier at fraværsgrensen skal forhindre frafall. Jeg synes det er feil enda å starte i. Fraværsgrensen er allerede innført, og straffer elevene med stryk, og så mener du at dere skal hjelpe dem allerede når de har droppet ut, mens norske elever venter på at dere skal finne disse tiltakene som skal hindre at de faller fra, så er det elever som nektes vitnemål, og så mister vi generasjoner med elever mens dere sitter og venter og ser på hva som kommer til å skje.
Nei, langt ifra. Vi har gjort masse, og pilene peker jo i riktig retning. Det er flere som gjennomfører, elevene får bedre karakterer. 34 000 lærere har fått etter- og videreutdanning. Og vi er nødt til å gjøre enda mer. For eksempel så er det jo veldig sammensatte grunner til at elever står i fare for å falle fra. Det kan være faglige utfordringer, men det kan også være helsemessige eller psykiske utfordringer. Derfor har vi styrka skolehelsetjenesten med over 1 milliard kroner.
Jo, men poenget hennes er vel at har du først begynt å falle fra, så er det jo ikke noen vei inn igjen. Da får du ikke noen karakter.
Ja, for når en elev får ikke vurdert, IV som betyr ikke vurdert, så betyr det at eleven stryker og ikke får gå videre. Og før fikk du IV hvis læreren mente du ikke hadde vurderingsgrunnlag i et fag. Nå får du IV om du er borte, selv om du har vurderingsgrunnlag. Og prinsipielt så synes jeg det er kjempemerkelig at man kan stryke elever på den måten.
Ja, men det er ikke færre som får karakterer nå enn det var før fraværsgrensen ble innført. Men det fraværsgrensen har ført til er at flere elever er til stede på skolen, og det gjør det lettere å fange dem opp og gi dem hjelp også. Vi skal bygge et enda bedre lag rundt elevene, med bedre spesialundervisning, bedre skolehelsetjeneste, og sørge for at vi faktisk løfter opp de elevene som sliter. Så her er det mange tiltak som må til, men det er jo ingen løsning å fjerne fraværsgrensen, og at vi skal få et enda større fravær, og at elevene kommer enda lenger unna der vi kan hjelpe dem, nemlig på skolen.
Men kan de hjelpes når det da er helt klart at de ganske raskt ikke vil få fravær? Nei, ikke vil få karakter?
Ja, selvfølgelig. Vårt mål er at enda flere skal fullføre. Vi har satt oss et mål om at 9 av 10 skal fullføre innen 2030. Og da må vi også gjøre enda mer for å fange opp de som både har falt ut og som står i fare for å falle ut. Og det skal vi gjøre på flere måter. Noen trenger enda bedre grunn... må ha påfyll på grunnutdannelsen sin, for eksempel gjennom et 11. skoleår. Vi må gjøre at samarbeidet mellom ungdomsskole og videregående skal bli enda bedre, sånn at elevene får et best mulig grunnlag når de starter på videregående.
Jo, men hvis da alternativet blir å gå et ekstra år...
Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at elevene har et best mulig utgangspunkt for å fullføre, og det er det vi er fokusert på.
Jeg synes du kan si dette til Tom Erik og til Henrik og til de elevene som har fått IV på grunn av fraværsgrensen. Politikken som regjeringen fører gjør at sannsynligheten for å falle fra er større, og du sier at elever lærer mer, men da er det underlig at det er så mange som får ikke vurdert. Om elevene som er minst på skolen fra før av lærer mer, hjelper jo ikke når dere liksom vinker farvel til de i klasseromsdøren og skyver de ut av skolen og sier sorry Mac, prøv igjen neste gang.
Men dette er jo helt feil. Det er jo for det første ikke færre som får ikke vurdert, det er flere som får ikke vurdert. For det andre så skal vi jo ikke skyve ut de som
flere får ikke vurdert.
Tvert imot, vi skal hjelpe de. Det er derfor vi trenger at de er på skolen. Og vi trenger å gi de
enda bedre. Vet du hva du sa feil? Er det flere eller færre som får ikke vurdert?
Det er
flere.
Færre.
Du mener det er færre, så dere er uenige om tallene?
Det står på UDIR sin nettside at det er flere.
Nei, det er like mange som får ikke vurdert nå som før fraværsgrensen ble innført.
Ja, og halvparten av de får det på grunn av fraværsgrensen.
Ja, men det er faktisk litt færre som får det på grunn av fraværsgrensen.
Men er det da en suksess?
Fraværsgrensen er en suksess fordi den fører til at elevene er mer til stede på skolen, og der er det enklere å fange opp de som trenger å ha ekstra oppfølging.
Men er det ikke heller på tide å endre litt på det enn å hele tiden hevde at man skal ta bort fraværsgrensen?
Vi har jo lyst til å fjerne den, og vi har kommet med eksempler til hvordan man kan gjøre den bedre, som for eksempel å gi helsesykepleier myndighet til å godkjenne fravær. Men før vi avslutter til det du sier, konsekvensen av at man har oversteget fraværsgrensen er at man ikke får karakter i det faget, og uansett hva man gjør, så hjelper det ikke, og da dropper man ut, og da er man ikke til stede i det faget uansett, og da kan man ikke hjelpe. De elevene faller ut av skolen, og så er det ingen som vet hva man skal gjøre.
Okay, vi skal begge få vurdert, men jeg må bryte dere av, skal vi rekke den siste debatten. Takk skal dere ha. Tom Erlendskaug, statssekretær i Kunnskapsdepartementet fra Høyre, og Alida De Lange de Gossino, leder av Elevorganisasjonen.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Vi skal langt under klasserommet og reise nordover, langt nordover, til en av de store turistattraksjonene våre, nemlig Nordkapplatået, og til en politisk strid som har blusset opp igjen. Og det er rett og slett, hvem skal ha kontrollen og ikke minst ta seg betalt for alle turistene som kommer til Nordkapplatået? Mange husker sikkert at denne saken var stridshemma rett før sommeren, men lokalpolitikerne bestemte at Scandic-kjeden skulle få lov til å fortsatt ha monopol på inntekt av turisttrafikken på platået, blant annet gjennom parkeringsavgiften for biler. Men vi har jo hatt valg, og det ble et brakvalg for partiene SV og Senterpartiet i Nord, og i dagens Klassekampen kunne vi lese at disse to partiene nå vil starte saken på nytt, og at kommunen selv skal få inntektene fra turistene. Og Jan Olsen, du er trolig i hvert fall ny ordfører for SV med en oppslutning på rundt 37%. Konkret, hva er det partiet ditt ønsker for Nordkapplatået?
Ja, vi ønsker jo at kommunen skal få frie inntekter fra parkeringsplassen, og at vi skal sørge for en Norges beste utmarksforvaltning på friluftsarealene til selvkost. Og det må gjøres gjennom å regulere vei, parkering og friarealene, friluftsarealene der til offentlige formål, sånn at kommunen både kan og skal drive det.
Men dette var jo da, som jeg nevnte, en veldig opphetet debatt rett for sommeren. Hvorfor skal dere omgjøre den debatten eller ta den på nytt nå?
Nej, det är ju för att det är rätt och vi har ju faktiskt vunnit valget på det. Vi sa ju allerede för det mötet 20 juni vad vi skulle göra väst. Det planförslaget som låg till behandling, fast det blev vetat. Så att det har varit, vi har haft samma mål hela tiden. Mm.
Avtroppende ordfører for Arbeiderpartiet Nordkapp, Kristine Hansen, du med oss fra Tromsø. Da starter altså debatten igjen, men det jo ikke noe galt i at kommunen skulle få kontroll over inntektene som turistene legger igjen, hvis det det innbyggerne ønsker.
Nei, nå har jo Arbeiderpartiet også ønsket økte ringvirkninger, og vi har fått det til gjennom en frivillig samarbeidsløsning med aktøren. Mm. Det er sånn at på Nordkapp så har turismen vært drevet av, skal jeg si, i gamle dager før det ble vei, så gikk man jo opp til Nordkapp, og da ble det dannet et selskap som heter Nordkapp Svell AS, så dette har en veldig lang historie, at det er en privat selskapsform som faktisk driver oppe på Nordkapp. Og vi lever i en rettsstat der det kan være vanskelig å få omgjort så på en måte strukturer med så lang historie og tradisjon.
Mm, men nå sier jo Olsen at han har velgerne bak seg da, og må oppfylle sine valgløfter, slik innbyggere forventer at politikere gjør. Hva frykter dere i Arbeiderpartiet kan bli konsekvensen av at det tas en ny runde nå?
Vi ønsker at reiselivsnæringen i Nordkapp skal utvikles og ikke stagnere. Vi tror at det som kommer til å skje når ikke private aktører får forutsigbare rammebetingelser, men tvert imot skal nå gå nye runder der det går kanskje 2-3 år i en ny planprosess, så vil vi ikke få nødvendige investeringer, og reiselivsnæringen er en næring i rivende utvikling, og det gjelder å være med for å beholde markedsandeler. Mm. Så vi frykter at vi skal få et utdatert reiselivsikon, eller vårt fyrtårnprodukt, som ikke bare er viktig for noen av kommunen, men også for en stor region.
Ja, svar på den frykten, Jan Olsen.
Det er ingen fare for at Nordkapplatået blir å synke i havet.
Nei, men du kan skremme våre private aktører.
Den private aktøren kommer til å være der i Nordkapphallen akkurat som han selv ønsker. Så det er ingen problem å utvikle det produktet han har der heller. Så det er en skremsel om at en eventuell at monopolet blir opphevet, og at kunne si, superprofitten fra Nordkapplatået deles med innbyggerne i kommunen. Den er, altså, den er totalt ubegrunnet. Mm. Og blant annet så vil det føre til mener, og er sikker på at det vil føre til et oppsving i blant annet lokale aktører, og hva de kan tilby. For de slipper jo å måtte betale en avgift, en beskatning til sin største konkurrent for å ta sine gjester med på den største attraksjonen vi har her.
Mm. Nå har vi vært i kontakt med administrerende direktør i Scandic Hotel Norge. Han hadde ikke muligheten til å være med i sendingen, men vi har med oss politisk redaktør i avisen Nordlys, Skjalg Fjellheim, som har dekket denne saken og skrevet mye om den. Hvis du skal prøve å se saken fra to sider der vi er nå, hva er fordelene og ulempene?
Du kan jo si at valgresultatet i Nordkapp kommune er jo en klar indikasjon på egentlig hva folk flest i Nordkapp mener om denne saken. Arbeiderpartiet har tapt valget, gått sterkt tilbake etter å ha styrt kommunen sammenhengende i 70 år. SV og Senterpartiet som har opponert mot denne modellen som Kristina Hansen og Arbeiderpartiet la til grunn, de har gått sterkt fram og vunnet makten i Nordkapp kommune. Og det er klart at SV og Senterpartiet kommer jo her til å benytte seg av sin demokratiske rett til å forfølge saken gjennom de klageinstansene som det er mulig å benytte seg av. Samtidig så er det viktig å huske på her at det man har jo glemt litt i Nordkapp, det er at man på en eller annen måte må komme seg videre i lokalsamfunnet. Og man har kanskje mistet av syne at både de som er for og imot denne løsningen som er valgt, har kommunen og Nordkapp sitt beste i tankene. Og her synes jeg det har vært lagt opp til en unødig hard polarisering i debatten om dette.
Men du har jo også vært kritisk til dagens ordning på kommentarplass i Nordlys.
Ja, absolutt. Vi har jo tatt et standpunkt til dette på lederplass i Nordlys. Vi har ment at det er en dårlig løsning å la en aktør få fortsette med å ha enerett på dette området, som jo da burde tilhøre allmennheten. Men det er også mulig å forstå det standpunktet som Kristina Hansen og Arbeiderpartiet har hatt i denne saken. Det ligger jo en slags antakelse her om at kommunen kan bli viklet inn i ganske langdryge rettsprosesser dersom man velger å oppheve denne eneretten som Rica Scandic har hatt gjennom lang tid. Og denne frykten for rettssaker, som jo, den er kanskje velbegrunnet, og det er klart at for Nordkapp kommune så vil det jo være en utrolig tung bør å bære og måtte betale for rettssaker i kanskje mange år fremover.
Mm. Vedtaket i kommunen før sommeren, det var altså en områdereguleringsplan. Den ble klaget inn av opposisjonen, og nå er det da etter valget en strid om hvem som skal behandle denne saken, det gamle eller det nye kommunestyret. Og Kristine Hansen, du er jo da fortsatt ordfører for Arbeiderpartiet og vil selvfølgelig da at kommunestyret skal behandle klagen, men hvorfor er det riktig?
Altså det er kommunestyret som organ som skal behandles klagen. Det som diskuteres det er om det skal være sittende kommunestyret, ja. eller det nye. Ja.
Ja, men det er det som var poenget mitt, men du mener at det er det gamle eller sittende? Da,
som... Det er det sittende som har gjort vedtaket, og for meg er det ganske logisk at det er de som har gjort et vedtak som må også få lov å behandle klagen mot seg. Det er det ene. Det andre er jo at jeg vet ikke om det er også noen betraktninger rundt om helt ferske nye representanter skal arve en såpass klagene på en såpass tung sak som de ikke har vært med på. Mm. Men jeg er ikke heller tonedøv. Jeg vet jo at det også finnes argumenter for det motsatte, og det er ikke sendt ut noen innkalling enda, for å si det sånn.
Og Jan Olsen fra SV, du vil kanskje ikke at det gamle, eller sittende da, om du vil, kommunestyret skal behandle dette?
Nei, det er jo respektløst overfor det nye kommunestyret og den siste delen av Kristina Hansen sin uttalelse om at det nye kommunestyret ikke vil være i stand til det, at vi liksom skal spare dem for en behandling av en sak. Det sier jo litt grann om at det handler om mer enn bare Nordkapp-saken, det at Arbeiderpartiet har tapt makten i Nordkapp. De har altså ikke tiltro til at folk kan noe annet. At det er bare Kristina Hansen og Arbeiderpartiet som kan noe i denne kommunen.
Men bare for å adressere de momentene som Skjalg Fjellheim trakk opp her også, du ser ikke for deg at dere kan bli nettopp viklet i en ganske langvarig rettsprosess etterpå her da?
Nei, rett og slett ikke, for det har enda ikke vært presentert noe rettsgrunnlag å gå til søksmål på, som er holdbart. Sånn at det er ingenting annet enn en retorikk for å prøve å skremme noen ifra og hevde sin rett. Mm.
Men Skjalg Fjellheim, tilbake igjen til deg også, for denne saken fikk jo enorm oppmerksomhet, nettopp fordi dette er en sak med en enorm symbolverdi.
Ja, og den kom jo midt i valgkampen. Den kulminerte midt i en valgkamp som var preget av sterk framgang for Senterpartiet, og også en betydelig skepsis mot Arbeiderpartiet i deler av Nord-Norge. Og det er klart at Nordkapp Arbeiderparti ble jo da rammet av disse understrømmene i den nordnorske valgkampen, også i den nasjonale valgkampen, på grunn av timinga på denne saken. Det er det jo ingen tvil om. Men så tror jeg jo det at hvis Nordkapp etter denne vonde saken skal forsøke å se fremover og komme frem til en slags forsoning, så er kanskje ikke den beste ideen å innkalle til et ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle denne saken. Så der tror jeg nok at ordfører Kristina Hansen, avtroppende ordfører, burde tenke seg om en gang til. Kanskje det hadde vært lurt å la et nytt kommunestyre ta hånd om dette, for det vil jo uansett, denne saken vil jo uansett komme til å bli prøvd flere ganger.
Hvis du kan svare veldig kort på det til slutt, Kristina Hansen, så får du siste ord.
Ja, jeg sa at jeg ikke har innkalt noe møte, men det er mange hensyn å ta, så det er noen betraktninger tilsier det ene, og noen tilsier det andre, så vi får se.
Ja, om det var en konklusjon skal vel være usagt. Takk skal du ha, Kristine Hansen, ordfører for Arbeiderpartiet og trappene sådan. Vi hørte også Jan Olsen fra SV i Nordkapp og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Og da er vi ved vår endevei, eller vårt stopp for i dag. Ansvarlig for sendingen, Anne-Katrine Førli. Stein Nybakk tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. I morgen er Sverre Tom Radøy på plass med ny og fersk sending.